Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа ќе слушате. Како бегството на Груевски ќе се одрази врз меѓусоседските односи, аналитичарите со поделени мислења околу ова прашање. Државата прибира стотици милиони од даноци за животна средина, а не ги зголемува средствата за мерки против загадувањето. Обуки за зголемување на свеста кај децата за чиста животна средина бараат професори во Куманово. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Државата не треба да презема активности со кои ќе ги влоши односите со соседите, коментираат дел аналитичари по бегството на поранешниот премиер Никола Груевски во Унгарија преку земји соседи на Македонија. Други пак сметаат дека ваквите случувања веќе влијаат врз меѓусоседските односи и според нив загрижува дефанзивниот однос на македонската влада во однос на соседите. Известува Марија Тумановска.
Домашните аналитичари имаат поделени ставови околу тоа дали и како случувањата поврзани со бегството на Никола Груевски ќе се одразат на односите со соседните земји. Политичкиот аналитичар и актуелен председател на Евроатланскиот совет во земјава Исмет Рамадани вели дека нема причина за влошување на меѓусоседските односи, иако Груевски поминал низ Албанија, Црна Гора и Србија за да стигне до Унгарија.
Ниту ние треба да дадеме повод или некоја активност за да ги влошиме односите со соседите, без разлика што тој поминал низ Албанија, Црна Гора и Србија, затоа што дента кој тој поминал немала никаква меѓународна потерница. Така што неговото движење не било ограничено, а во однос на овие аргументи кои ги факти кои ги имаме околу ангажирањето на градската дипломатија, тука мислам дека сепак веќе нешто е превземено и треба да сериозно да се разговара со за нивното однесување и нивниот однос.
За разлика од Рамадани, поранишниот дипломат Драган Јањатов смита дека случувањата веќе имаат влијание врз односите со соседните земји. Според него загрижува дефанзивниот однос на македонската влада во однос на соседните земји.
Пасивноста, што ја избира како тактика македонската власт, некако како да ја амнестира Македонија од таа ситуација на чудим со соседи.
Според Јањатов, македонската страна морала да воспостави контакти и да преземе конкретни мерки уште првиот ден, кога стана јасно дека Груевски не е во земјата. Дипломатот вели дека ваквите случувања, покрај тоа што ја влошуваат меѓународната позиција на Македонија, која претендира да стане земја членка на Унијата, може да влијаат и на односите со Грција.
Таму е исто така многу дискутабилен процесот на гласање, потребните гласови за ратификување на спогодбата. Ова може, откаде знаете, може некого да го поколеба за да не гласа.
Рамадани пак не очекува влошување на меѓународната позиција на Македонија, која пак се стреми за членство во евроатланските структури.
И Европска Унија знае дека ние сме излезени од една заробена држава, заробени институции и ги правиме првите чекори за да се нормализираат институциите, односно да се нормализира судството и во тој однос ќе имат разбирање.
Во меѓувреме, унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сјарто порача дека ниеден колега не го покренал прашањето за азилот на Груевски. Како одговор на новинарско прашање, тој рече дека поранишниот македонски премиер изразил желба да поднесе барање за азил во унгарската амбасада, но владата на Унгарија немала никаква улога во неговото доаѓање.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓаните на Македонија дишат најзагаден воздух во Европа, но власта не ги зголемува средствата за борбата против загадувањето и покрај тоа што државата прибира милиони од даноци за животна средина. Активистите велат дека за решавање на проблемот се потребни најмалку 100 милиони евра годишно. Во изминативе три години, државата од граѓаните собрала околу половина милиарда евра од даноци поврзани со животна средина, според податоците на Државниот завод за статистика, додека властите во истиот период за заштита на животната средина не издвоија ниту приближно до оваа сума. Владата во предлог буџетот за 2019 година за заштита на животната средина предвидува околу 11 милиони евра за Министерството за животна средина и околу половина милион евра за работата на Државниот инспекторат за животна средина. Минатата недела заменикот министер за животна средина Јани Макрадули најави нов владин фонд од 1,6 милиони евра со цел 50% да се намали аерозагадувањето во Скопје во период од две години, а во другите градови од 30 до 50%. Макрадули рече дека другите министерства поврзани со животна средина заедно имаат средства од околу 20 милиони евра. Активисти од еколошките организации сметаат оти средствата извоени за следната година покажуваат оти решавањето на проблемот со аерозагадувањето не е приоритет за власта.
Сметаме дека оваа програма што се издвои како стратешка програма на владата треба да добие многу поголеми средства. Зашто за проблемот со аерозагадување сметаме дека е многу сериозен и скап проблем и не може без 100 милиони евра да се збори воопшто дека ќе имаме некоја воочлива разлика за наредната година.
Вели Невена Георгиевска од греганската организација ОДВА Коалиција. Според последните податоци на Европската агенција за животна средина, во Македонија има 3000 предвремени смртни случаи годишно како последица на аерозагадувањето. Георгиевска смета дека 1,6 милиони евра се малку средства за намалување на аерозагадувањето во период од две години.
Тука ние прашуваме зашто кога веќе посмафна такси за животна средина се собираат 183 милиони евра годишно само 2016, зашто не се доделат барем 100 за оваа програма. Имаме, значи, по-обфатни мерки кои би имале конкретно некоја видлива разлика во намалување на аерозагадувањето.
Вели Георгиевска, минатата недела, додека медиумите известуваа дека Скопје и Тетово се на листите најзагадени градови во светот, заменикот министер Макрадулија представи програмата за намалување на аерозагадувањето. Георгиевска смета дека владата треба да издвои повеќе средства со оглед на тоа дека граѓаните даваат стотици милиони евра за даноци. Додека властите во Македонија сметаат дека со 1,6 милиони евра ќе го преполоват аерозагадувањето за две години, познати се бројките за штетите кои ги трпи македонската економија од загадениот воздух. Македонската економија претрпува загуби од над 253 милиони долари годишно, главно поради трошоците во здравството и во компаниите според студијата «Зелен раст» на Светската банка.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Разговори со учениците во оделинските часови за развивање на свеста за чиста животна средина бараат професори во средни училишта во Куманово, наведувајќи дека во ваквиот процес треба да бидат вклучени надлежни министерства. Граѓаните во Куманово сметаат дека освен едукација во училиштата треба да се организира и акција за чистење на отпадот во градот. Светлана Антик Јовчевска известува од Куманово.
Чиста животна средина е обврска и одговорност на сите граѓани на Куманово, а толку многу заталкавме во отпадот што и нашиот град и државава секоја минута се чини стануваат се поголема депонија. Решение веројатно има, но кој, како и од каде да почне, засега е непознаница. Запрашаните кумановци велат дека треба да се започне од дома, од покажување личен пример на децата, со едукација во училиштата, но и со организирање обшта акција да се исчисти расфрланиот смет и отпад, а потоа и со удирање по џепот.
Па може да помогне преку разговор со учениците на тие оделенски часови, во разговор со нивните родители на родителски среди да се развие свеста кај децата дека не треба да се фрла смет по отворено место и да истиот се фрла на определено место кое одредено од страна на надлежните органи.
Вели Зоран Ивановски, професор во Кумановската гимназија.
Очигледно дека мора да биде еден процес во кој што ќе бидат вклучени буквално сите сегменти од надлежни министерства, родители, професори, бидејќи колку и да работат јавните комунални предпријатија, кој домашна култура и воспитание не се дел од нашиот субјективитет, нема ништо да направиме.
Се првен да се делува едукативно на граѓаните да не го прават тоа, меѓутоа доколку тоа не даде резултати, мислам дека казните, глобите се единствено решение за да се намали таа појава.
Општинските сектори поактивно да бидат на теренот и не само да бидат и да гледат што има на терен, туку дефинитивно да пишуваат казни. дека единствено кај нашиот народ само санкцијата помага.
Забележуваат Горан Стојковски, Драган Ивановски, Снежа Петковска. Упатените велат дека комунални инспектори нема доволно кои би можеле да стасаат секаде, оти најголемата локална самоуправа во државава опфаќа и голем простор, а сметот се фрла буквално на секоја педа од земјата. Но доколку би се организирала јавната администрација, за која се смета дека е прекубројна, па еден ден во седмица да излезе на терен, да забележува и да фотографира, може би нешто би се сменило во однесувањето на граѓаните.
Тоа навистина го сметам за една добра идеја која би можеле да ја организираме. Овој проект може да се организира заедно со останатите институции. Ова идеја е добра и навистина може да ја реализираме, меѓутоа за надгледување на просторот на општина Куманово тешко може да стане збор од аспект велики општина Куманово има голема површина.
Вели Данијел Стојчевски, директор на Чистота и Зеленило, тој појаснува дека и покрај настојувањата на претпријатието градот да се исчисти и покрај поставените садови за смет, кои неретко се уништувани и оштетувани во централното градско подрачје, за жал сметот се размножува секаде каде што ќе стапне човечка нога. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Алерт, пред портите на моките очекувајте исклучување е насловена генералната тема на третото издание на КРИК, Меѓународниот фестивал за критичка култура, кој во организација на Контрапункт во неколку делови ке се одвива од 21 ноември до 19 декември во Скопје. Љупчо Јолевски.
Бројни предавања, уметнички презентации, дискусии, работилници и филмови ја чинат суштината на третото издание на КРИК, Меѓународниот фестивал за критичка култура, кој во организација на Контрапункт и со генерална тема насловена Алерт, пред портите на моќта очекувајте исклучување, во неколку делови ке се одвива од 21 ноември до 19 декември. Отворањето на ова случување, која годинава ке ги преиспитува парадигмите на моќта, еманципаторските крстопати на политичкото и на детското, низ патеката која комуницира со сите репресивни облици и врз граѓанството, е планирано да се случи оваа среда во Музеј на современа уметност во Скопје. Веднаш по овој чин, Маурицио Лазарато, италијански социолог, филозоф и активист кој живее и работи во Париз, ќе одржи воведно предавање помеѓу политиките на задолжување и неофашистичкиот бран во светот. Програмата на првиот фестивалски ден ќе биде збогатена со музичкиот перформанс на Post Global Trio, за да вечерта биде крунисана со диџеј сетот на Тони Димитров. За четврток се планирани предавањето за постанувањето поранешен и разговорот со Петар Милат од Хрватска и презентација на уметнички видеа, гол обстанок и разговор со Катрин Бекер од Германија. Во петок случувањата ќе започнат напладне со првиот дел на работилницата за критичко пишување на Маја Ќирич од Србија, а од 19 до 20 часот е предвидено да се одржи предавањето, презентацијата и разговорот за картографските филмски наративи со Ангела Мелитопулос од Грција. Со неа подоцна ќе дебатира Маурицио Лазарато, а вечерта звучно ќе обојат и нејзините сонародници Цепра со музички сет и Millions of Dead Tourist, кои ќе одржат концерт на КРИК. Првиот дел од годинешното издание на Меѓународниот фестивал за критичка култура ќе биде заокружен во сабота со вториот дел од работилницата за креативно пишување и со предавањето и разговорот на тема Кризата на неолиберализмот, кризата на демократијата од Алфредо Саат Филјо од Велика Британија.
Овогодишното издание на КРИК, кое што го има насловот Алерт, пред портите на моќите очекувате исклучување, како и сите претходни, повторно се бави лабораториски со преиспитување на динамиките на односите на моќта, на лошото чувство кај граѓаните дека се исклучени во секоја состојба која што е прогласена за вонредна.
Вели Искра Гешовска, која заедно со Елена Велјановска и Артан Садику го чини уредувачкиот тим на фестивалот. Таа дополнува дека ние, и не само локално, туку и глобално, живееме во едно време на постојана вонредност, каде што владетелите, суверените, си дозволуваат да ги отвараат оние пандорени кутии во кои што тие автократски ке се постават во однос на сите обштествени динамики.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.